Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем усіх на хвалях Еўрарадыё. Вітаюць вас Ліза Кучарова і Олег Барцевіч. Менавіта мы ў бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі падзеямі з Беларусі і свету, з інфармацыйнай карцінай дня у праграме Еўразум. І сёння задамо мы ў межах тэматычнага блоку такія пытанні. Ці гучныя адстаўкі сілавікоў зробяць беларускую мяжу больш шчыльнай?
Каго не пастаў, ён не зможа гарантаваць вось гэтую бяспеку, калі няма адпаведных тэхнічных сродкаў.
Чаму з урада Беларусі звольнілі галоўнага рэфарматара Сергія Румыса?
В общем, его поставили на банк развития, это на самом деле довольно ключевой у нас сейчас институт для того, чтобы реформировать всю эту систему.
А таксама пра слуцкі пояс за, увага, 80 тысячаў долараў. Ахвяры відэамантажу і фотошопу. Так ужо жартоўна пачалі называць генералаў вышэйшых беларускіх сілавікоў, звольненых альбо папярэджаных у выніку учорашніх кадравых рашэнняў, якія прыняў Александр Лукашэнка. Нагадаю, што былі звольненыя ўжо цяпер экс-старшыня памежнага камітэту Беларусі Ігар Рачкоўскі, а таксама Дмітрый Пахмелкін, генерал-майор, камандуючы войскамі вайскова-паветранай абароны і ваенна-паветраных сіл, прабачце, і супрацьпаветранай абароны. Таксама вымовы атрымалі Леонід Мальцаў і Вадзім Зайцаў, гэта старшыня сакратар Рады бяспекі Беларусі і старшыня КДБ. Адпаведна, вось Юрый Жадобін, генерал-лейтэнант і міністр абароны, а таксама першы намеснік міністра абароны Пятро Ціхановскі, былі папярэджаны ад няпоўнай службовай адпаведнасці. Вось для мяне это самая цікавая фармулёўка з усяго, таму што як можна з няпоўнай адпаведнасцю службовай служыць і наколькі гэта адпаведнасць можа быць няпоўнай? 70%, 60% і гэтак далей. Як бы то ні было, сябры, працягваем і мы абмяркоўваць і ацэньваць высновы, якія былі толькі праз месяц зробленыя кіраўніцтвам краіны па шведскім дэсанце, па дэсанце плюшавых мядзведзікаў, а таксама думаць пра тое, ці такія выпадкі ў беларускай рэчаіснасці больш не паўторыцца, і ці з'явяцца на месцы гэтых людзей, якіх я пералічыў, людзі, якія будуць выконваць сваю працу лепш, з поўнай службовай адпаведнасцю. Між іншага, пра гэта ў рубрыцы «Еврофокус» Лявон Маліноўскі.
Александр Лукашенко отправил в отставку генерал-майора Рачковского и командира поветранных сил генерал-майора Пахмелкина. Однако аналитики лічат, что проблема белорусской супрацьпаветранной обороны нашмат глыбейшая за неналежное выконание службовых обовязков, як кажа формулёўка отставки. Политичный оглядальник Александр Класковский нават саму гэтую пасаду кіраўніцтва ВПС назваў расстрэльнай, бо ніхто не здолее абараніць краіну належным чынам, калі не мае на гэта адпаведных сродкаў.
Гэта той выпадак, калі ў кожным жарце ёсць доля жарту, таму што каго не пастаў, ён не зможа гарантаваць вось гэтую бяспеку, калі няма адпаведных тэхнічных сродкаў. А зараз вось у гэтыя тры тыдні было немало каментароў, калі адмыслоўцы казалі, што фактычна беларуская СПА не заточаная менавіта пад нізкалятучыя цэлі.
Аналітык прыгадаў, што калі дыктатарскія рэжымы Каддафі і раней Мілошавіча падвяргаліся атакам з паветра, беларускае кіраўніцтва звяртала ўвагу толькі на ідэалагічны аспект справы. Магчыма, што беларускае кіраўніцтва вельмі баялася згубіць давер у вачах Расіі, з якой падпісала пагадненне аб адзінай сістэме СПА.
Зараз Масква атрымлівае добрую нагоду, каб прэсінгаваць і казаць, вось няма чаго вам адкручвацца, давайце, хай наш генерал камандуе гэтай адзінай сістэмай.
Класкоўскі таксама адзначае, што Александр Лукашэнка меў вельмі непрыемныя размовы з Мядзведзевым, калі той прылятаў у Мінск.
Я думаю, што і калі Мядзведзеў у Мінск прылятаў, напэўна, за кулісамі былі непрыемныя размовы, і гэты прэсінг з боку Крамля будзе доўжыцца. І менавіта таму тут ўжо хочаш не хочаш, а трэба было рабіць нейкія высновы, паказаць, што вось усё ж такі мы тут рэагуем на гэту нядбайнасць і, бачыце, робім высновы самі, разбіраемся без вас, не чакаем, пакуль Крэмль тут пачне.
Што датычыцца маўчання, якое было першай рэакцыяй на высадку цацачнага дэсанта на тэрыторыю Беларусі, гэта было падобным на колішнюю рэакцыю савецкага кіраўніцтва на нявыгадныя пытанні. Але ў часы інтэрнэта такая рэакцыя не вельмі эфектыўная, мяркуе Аляксандр Класкоўскі.
У ранейшыя часы гэта давала свой плён. Я памятаю, як мы жылі ў Савецкім Саюзе, і сапраўды, калі не было інтэрнэту, калі глушылі гэтыя заходнія галасы, то часта і не ведалі савецкія людзі пра многія рэчы. Але сёння, ў эпоху інтэрнэту, гэтае замоўчванне, яно абсалютна бясплённае, недальнабачнае.
Нагадаем, што пэўны час таму пара шведаў скінула на тэрыторыю Беларусі плюшавых мядзведзяў. Беларускія генералы былі пакараныя за гэта, а што будзе шведам, якія парушылі міжнароднае заканадаўства і ўжо не хаваюць сваіх імёнаў? Лявон Маліноўскі, Еўрарадыё.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» і ў працяг папярэдняй тэмы пра гучнае звальненне ў сілавых ведамствах Беларусі. Хочаць сказаць, што аднаго са звольненых генералаў некаторыя аналітыкі лічылі ледзь не надзеяй будучай Беларусі. Гаворка пра экс-старшыню памежнага камітэта Ігара Рачкоўскага.
Апроч блізкасці да сям'і прэзідэнта, Рачкоўскі быў непасрэдным камандзірам Віктара і Дмітрая Лукашэнкі падчас іхняй службы ў войску, былы галоўны памежнік краіны, быў актыўным мадэрнізатарам айчыннай мяжы, а таксама прыхільнікам пашырэння ўжытку беларускай мовы.
І тым часам на фоне звальнення ўплывовых сілавікоў незаўважным засталася адстаўка ў іншай, не менш важнай сферы для жыцця краіны. Сваю пасаду пакінуў віцэ-прэм'ер Беларусі Сергей Румас. Ён адказваў ва ўрадзе за эканамічны блок і, увага, таксама лічыўся ў сваёй галіне вялікім рэфарматарам. Ну, вялікім, прынамсі, па беларускіх мерках. Працягвае Алесь Белецкі.
Аб сыходзе Румаса Аляксандр Лукашэнка паведамляе ў той самы дзень, калі карае генералаў за плюшавы дэсант. І хоць называе гэта вялікай стратай для ўрада, але яшчэ ў снежні мінулага году кіраўнік краіны ўчыніў Румасу публічны разнос.
Надо начинаць работаць не в кабінетах сидзець, а начинаць работаць непасредственно на земле, на прадпрыяцці з рабочымі і крестьянамі. Тогда вы поймете, што такое рынок і как живёт сегодня крестьянин, рабочий, да і ўжо большая часть інтелігенцыі. Я ўжо не гавару о врачах, учителях. Скоро мы будзем действительно хадзіць у магазіны как музей. Или мы то не будем, но большая часть населения будет туда проходить, чтобы посмотреть на рыночную экономику Мясніковіча Румаса.
Заявил Лукашенко, обвинувачуючи кіраўніцтва ўрада у жаданні покинуть беларусов без штанов. Ліпеньская отставка и призначение на посаду кіраўніка Беларускага банка развіцця выглядає логічным протягом той лупцовки. Аднак эксперты ў гэтым сумняваюцца. Эканаміст Сергей Чалы гаворыць, што новая пасада для Румаса – гэта не абавязкова паніжэнне статусу і ўплывовасці.
Да нет, я думаю, што не абязательна, потому што, ведь, в общем, его поставили на банк развития, а это, на самом деле, довольно ключевой у нас сейчас институт для того, чтобы реформировать всю эту систему.
Беларусский банк развития, створенный в червне 2011 года после настойчивых рекомендаций Международного валютного фонда. Он занимается финансованием державных программ и выдачей кредитов для их реализации. Так что перевод Румаса на эту посаду еще и знак для МВФ, что свидетельствует об готовности Беларуси серьезно працевать над реформами. Разом с тем Сергей Чалый бачит и минусы. Речь у тем, что урад аккурат працует над новым бюджетом. Удел Румаса лишним бы не был.
Как раз у нас же президент заявлял, что парламент этого созыва еще должен бюджет принять. Соответственно, значит, все основные эти три документа, которые у нас в плане на следующий год определяют, они должны быть в ближайшие там, пару месяцев уже быть разработаны.
Як даведалася Еврорадио, новое место працы Румаса с тепла месяца у Минску на улице Сурганова 66 у великим будинку Беларусьбанка. Працуя там усяго некалькі человек, и нават телефонную трубку нема кому знять. А в совете министров с вице-премьером еще не развиталися. Про отставку ведают тое ж, что и остатние громадяне краины. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Пакуль шэрагі вышэйшай беларускай улады, вышэйшых яе эшелонаў пакідаюць намінальныя рэфарматары, тыя людзі, якія хочуць прыйсці да гэтай улады з больш радыкальным і рашучым планам дзеянняў, робяць агітацыйную кампанію. Уключыць гарачую ваду, даць па галаве чыноўніку. Такія абяцанні апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты даюць сваім патэнцыйным выбарцам.
Аднак ахвотных патрымаць іх хаця б подпісаў няшмат. Цікавасць да пікету ў параўнанні з мінулай прэзідэнцкай кампаніяй невялікі.
Хто і за што агітуе? Інфармацыя з перадвыбарчых палёў у Артёма Мартыновіча.
Они будут 4 года для вас принимать нужные законы, представляя ваши интересы.
Говори правду, сбирая подписи одразу за 5 кандидатов для комаровского рынка. Поруч пікет аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Стэнд заклікае не ісці на выбары. Тут жа вісіць партрэт Марыны Хоміч, якая зарэгістравала ініцыятыўную групу. Сама Марына просіць падпісвацца за вызваленне палітвязняў. Што да чаго?
Палату прадстаўнікоў, ва ўсе магчымыя інстанцыі, калі толькі назбіраем. Гэта не першы раз мы іх пытаемся сабраць, але працягваем. Першы раз учора яны проста прыходзілі, нават не пыталі мне пасведчання. А сёння прыйшлі ўжо з такім, што хадзіце.
Тлумачыць Марына Хоміч. Яна не можа сказаць, колькі ўжо подпісаў сабрана. За 10 хвілін заўважаю дваіх, хто падпісваецца. Дзядуля пенсійнага ўзросту, бо выбараў няма. І мужчына гадоў 40, бо незадаволены ўладай. Да гэтага пікету адразу падыходзяць міліцыянты ў цывільным. За імі ўзрушаная прадстаўніца выбарчай камісіі.
Не ў падзержку вашага кандыдата, а ідёт рэклама за то, што выбары не состояліся.
Я сейчас могу только собирать подписи, не высказывать свою позицию. А позицию высказывать, а как я могу собрать эту подпись, если я не имею гражданской позиции? Что я могу сказать людям?
У выніку чыноўнік рушыць у кружную камісію чытаць выбарчы кодэкс. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік расказвае, што пікеты па зборы подпісаў дазволяюць. А пікетаваць за байкот можна толькі з дазволу мясцовых уладаў. Тое ж пацвярджаюць у акруговай выбарчай камісіі. На пікеце праўдаўцаў усе 5 прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Владзіміра Некляева няма, міліцыя забараніла. Кідае ўслед пікетоўцам бабуля. Следам падыходзіць пенсіянерка Святлана Леонідовна. Скардзіцца яшчэ не зарэгістраваным кандыдатам на адно вакно.
У мяне была праблема. Я захацела на свой дом, на часть дома, сделаць технічны паспарт. Я как раз вышла пустой працы на сердце, мне заменялі сасуды. Объясняю людям, что я не в состоянии бегать по городу, по всем инстанциям. Помогите мне. У нас ведь есть принцип одного окошка. Но помогите мне собрать что-то. И до сих пор я не могу сделать технически.
Скардится Игорь Драко, який идет у депутаты, и хочет поставить за его подпись. Он обещает допомогчи. У палате представников будет займаться адукацией и внешнеполитической деятельностью.
Или просто в связи с моей профессиональной деятельностью, и внешнеполитической связи, и адукационной. Бо я выкладчик университета, и так само я политический. Па сваёй прафесіі.
Наступная пенсіянерка скардзіцца пікету на адсутнасць гарачай вады. І ёй Ігар Драко абяцае ўключыць ваду. Кажа, што будзе даваць па галаве чыноўнікам.
Дальше можна сказаць па галаве чыноўніку, бо чыноўнік ён, нібыта ён яму чыноўнік не падпарадкоўваецца дэпутату, а і дэпутат таго, што ён валодае правапрымяненнем, ведае, як яго прымяняць, і ці прапаноўваюць юрыстаў, ён можа так дапамагаць людзям.
Прыкладна тое ж мы пачулі ад Міхаіла Пашкевіча, які ўжо сабраў больш за 1200 подпісаў. Да Жанны Салодкі, якая збіраецца ў палатку, ідуць з будаўнічымі праблемамі. Гэтым, па яе словах, яна і збіраецца займацца ў дэпутацкім крэсле. Да абодвух пікетаў людзі падыходзяць ахвотна, хто паспрачацца, хто паскардзіцца на жыллёва-камунальна-бюрократычныя праблемы. Але чэргаў на подпіс, як падчас прэзідэнцкай кампаніі, няма. Гавары праўдаўцы ў выніку падпісваюцца за вызваленне палітвязняў. А вось БХД за вылучэнне кандыдатаў ад гавары праўду подпісы не ставяць. Чацёра ў цывільным ні за каго не падпісваюцца. Просто сожаць і здымаюць усіх на камеру. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум» з Лізаю Кучаравай і Олегам Барцевічам. Пару хвілін таму у Артёма Мартыновіча мы, між іншага, чулі пра тое, якія абяцанні даюць сваім патэнцыйным выбарчыкам кандыдаты ў дэпутаты, прынамсі апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты. А якім павінен быць кандыдат, каб вы за яго прагаласавалі? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў на вуліцы сталіцы.
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якім павінен быць кандыдат, каб вы за яго прагаласавалі?
Ой, вы знаеце, наверное, я не совсем типичный человек, потому что я предпочтение не отдаю женщинам. Как-то мужчины меня подводили по жизни. В свое время, когда на президента выставлялась дочка Машерова, я, конечно, за него отдала голос.
А какие качества должны быть или достаточно?
Не только что одна женщина, но, вы знаете, я считаю, они вытягивают семьи, вытягивают работу. работу, я проработала на работе, где одни женщины, вытянутые государством.
Во-первых, мне кажется, должен быть, ну, честным должен быть, в принципе. Но сейчас дают обещания, когда баллотируются, ну, избирателям, да? Я думаю, что те, которые обещания дают, они, ну, выполняли хотя бы не которые из обещаний, которые они очень много дают. Обещания, чтобы стать... Порядочный был, честный, конечно. Депутата свои я не знаю, если заходит. Ну, я за кого-то голосовал, но не знаю.
Сложный вопрос, не знаю. Честным? Можно как минимум ознакомиться с тем, что вот, какую он предоставляет информацию о себе. Ну, в интернете почитать, например, что о нем пишут. Почитать, не знаю. Кроме интернета, думаю, что, в принципе, ничего... Какой-то информации более доступной нас не найти.
Это были ваши слова.
Дарья, очень цікаво было провести статистику, які отсоток кандидатов усіх у депутата, які сёлета йдуть, мають свои сторонки ці візитки в інтернеті. Я думаю, что статистика буде, ну, зусім не на користь, такая сумная у гэтым плане, не глядзячы на тое, что больше як траціна нашага насельніцтва уже сталым чином використовує інтернет. Чичеріна, Чалавек-птіца, гучыць на хвалях Еврорадио, праз некалькі хвілінаў протягнем программу Еврозом. А зараз, сябры, пераносімся у Европу. Мы бачим святло у конце туннеля. Так днями заявил премьер-министр Италии Марио Монти, маючи на увазе европейский финансовый кризис. Тяжко судить, ці его наймеркование, все ж таки, экономист он и досвідчений, и поважаны, ці оно у якости пожадання гучить и уплыву на сусветные рынки, ці насамрэч подбудована не якими економічними розліками. Про гэтую да інші європейські новини уже зараз у нашому ефірі нашої служби інформації.
На Єврорадіо Євроновини. Европейский финансовый кризис наближается до завершения, так лечит премьер-министр Италии Марио Монти, який заявил, что бачит светло у конце туннеля. Монти встретился в Париже с президентом Франции Франсуа Оландом. Выступил с оптимистичной заявой и Оланд, який рассказал, что зона евро будет обороненная, захованная, да и умацованная. На фоне таких заявок курс евро до доллара протягнул расти. Буйный пожар отбылся на курорте у Болгарии недалеко от Варны. Полымя поднялось над баром и крамами, цалком их знищивши. Не глядячи на велизарные пошкоджения, информации про загинулых и пораненных покуль нема. Сведки кажут, что пожарные спрацавали дренно, а ставление полиции до ситуации агидное. Причину сгорания расследуются. У польском консульстве во украинском Луцку дейничала злочинная групповка, якая займалася нелегальным оформлением шенгенских виз. А визами этой групповка забеспечивала проституток. У склад группы выходил один из консулов, а так само некий офицер спецслужбы. На протягу якого часу існавала злочинная группа и кольки нелегально оформленных виз поспела выдать, не удокладняется. Информацию проверяет МЗС Украины, а расследует справу прокуратура польского города Бельска-Бяла. У Германии собираются вызволить от криминальной отказности людей, которые помогают свести життя своим тяжкохворым своякам або сябрам. А кроме того, от отказности в ответственности с новым законопроектом могут быть вызволены лекары и медсестры, коли помеж ими и пациентами склалися особистые отношения. Иншими словами, эвтаназию дозволят у тех выпадках, коли она будет ожитявляться на некоммерцийной основе. Зараз эвтаназия дозволенная только в 4 краинах сябрах Рады Европы – Бельгии, Нидерландах, Люксембургу и Швейцарии. Евгенія Манцевич, Даша Форман, Єврорадіо.
Што маем не беражэм, а згубіўшы плачам. Так часта можна таксама казаць у дачыненні нас, беларусаў, і ў дачыненні стаўлення да сваёй спадчыны. Напрыклад, статуты. Так, не было статута ніводнага ВКЛ у краіне, спахапіліся. Дарэчы, між іншага, дзякуючы Еўрараду і дзякуючы матэрыялам, якія мы на гэты конт рабілі, і ўжо першы статут выкуплены дзякуючы ініцыятыве инициативе, ну, приватно-державной инициативе, скажем так, ну и статуты избирать почали. То же самое со слуцкими поясами, колишним нашим гонором, которые раскиданы по свете, по приватных коллекциях, але так само в том лику коллекциях белорусов. Так вот, зараз начинается, скажем так, такая акция сбирания этой, ну, уже и культурной, и историчной спадщины нашей, але довольно нятанной. Кольки сябры каштуе слуцкий пояс? Ну, максима шмат кто из вас уже бачил его на фотоздымках, але не задумывался над ягоным коштом. У материале Виталя Ругайна, між іншага, про гэта гаворка.
На уладальніка слуцкіх паясоў выйшлі выпадкова. Звёў супрацоўнік музея з Мінска, бо паясы спачатку прапанавалі сталічнаму музею. Як даведалася Еўрарадыё, яны ўжо прайшлі экспертызу.
Мы разглядалі гэтыя паясы, якія былі раскладзены тут у нас на сталах з павелічальным шклом, прабавалі ацаніць і мастацкія вартасці, і стан тэхнічны, гэта не менш важна, паколькі гэта выліваецца ў адпаведны кошт. І, канешне, самае галоўнае, што нас хвалявала і турбавала гэта аўтэнтычнасць паясоў.
Распавядае дырэктар музея старажытна-беларускай культуры пры акадэміі навук Барыс Лазука. Для экспертызы ў музеі сабралі кансіліум. Два паясы прывёз гаспадар у прызначаны час і толькі на некалькі гадзінаў. Абодва паясы поўныя. Па-першым, пытанняў няма. Ён залататканы з слуцкай вытворчасці, у добрым стане. Асоба ўладальніка невядомая. Адзінае, што атрымалася даведацца, паясы гэта спадчына ад бабулі. Някепская такая спадчына. Больш як у 100 тысяч долараў.
На маю думку, гэта хутчэй за ўсё канец 18-го стагоддзя. Але тое, што гэта аўтэнтычная рэч, не на гэта слуцкай вытворчасці, не выклікае сумнення. Ні ў мяне, ні ў астатніх. Кошт такіх паясоў ён можа вагацца. Праў тым, што першы пояс, наколькі мы заўважылі вось пры першым такім аглядзе, ён ўсё ж такі залататканы. У яго добры стан. Яго можна ацаніць вышэй і приблизиться да, я думаю, жадання уласніка.
А гэта каля 80 тысяч. Правда, эксперты не вызначаюць канчатковы кошт, а хутчэй даюць параду музейшчыкам, якія потым будуць дамаўляцца з гаспадаром. Па другім поясе пакуль адзінага меркавання няма. Ён у даволі цяжкім стане, упэўненасці ў яго слуцкім паходжанні таксама няма. Бачна, што ён праходзіў рэстаўрацыю.
Рэстаўрацыя такая праводзілася, але даволі такая павярхоўная і не вельмі прафесійная рэстаўрацыя гэтых паясоў.
Магчыма, гэты пояс вытворчасці адной з мануфактур Заходняй Еўропы, Гродна ці Ліёну. Сваю экспертызу таксама правядзе Нацыянальны мастацкі музей і камісія пры Міністэрстве культуры. Набыць хаця б адзін пояс плануюць да канца восені. Грошы сабралі ўжо каля 70 мільёнаў, што трохі больш за 8 тысяч долараў, а трэба хаця б 80 тысяч на адзін пояс. Збіраюць усім слуцкім раёнам, дапамагаюць прадпрыемствы ды прыватныя асобы.
Мы хацелі к празніку горада или же к юбілею музея. Юбілей музея это в ноябрі. Поэтому как бы до конца октября есть. И опять-таки вопрос, может мы и один будем пояс покупать. Надо хотя бы один да собрать. В музее же Слуцком должен быть пояс, у нас же нету.
Каже Еврорадио директорка музея Наталья Серык. Кольки поясов заховывается у приватных коллекциях у Беларуси невядома, але яны есть. Калі на мяжи з ЕС мытня, то межа з Россией отчиненная, и вывести каштовности не складая проблемов. Тому вельми важно купить гэты слуцкий пояс, бо завтра ён может продаваться у России. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Бывай надзея. Так я казаў не сваёй былой дзяўчыне, дзяўчынаў з гэтым імем у мяне не было. Так я такое пачуццё я маю сёння, сябры, пасля прагляду матча апошняга матча групавой стадыі футбольнага турніру на Алімпіядзе ў Лондоне з удзелам зборнай Беларусі, якая, на жаль, прайграла Егіпту ў вырашальным матчы з лікам 1-3, і такім чынам зборная Георгія Кандратьева развітваецца з Лондонам і з алімпійскімі гульнямі. А столькі было надзеі пасля першага матчу з Новай Зеландыі, дзе мы выгулялі, і пасля больш-менш прыстойнага паядынку з бразільцамі, з галактычнымі бразільцамі. Сёння было стыдобішча, шчыра кажучы, 3-0 мы ўвогуле, 3-0 мы прайгравалі, ну, але ў выніку здолелі размачыць лік. Матч праходзіў Глазга на стадыёне Хэмден Парк на нацыянальнай арэне зборнай Шатландыі. Гэта, сябры, навіна з апошніх хвілінаў, а тое, што яшчэ адбываецца на Алімпіадзе, дзе ў нас па-ранейшаму 0 у графе, у скарбонцы медалёў зборнай Беларусі. Хто ў нас толькі ўжо не абставіў? Пра апошнія навіны з Алімпіады Дзмітрий Кустоўскі.
Олімпіада. На Еврорадіо огляд олімпійських гульняв з Дмитром Кустовським.
Виліт білоруських футболістів з турніру, бадмінтоновий скандал у Лондоні і олімпійські перспективи у 71 год. Привітання, гэта Дмитро Кустовський со щоденним оглядом олімпійських гульняв у Лондоні. Олімпійська зборная Беларусі по футболі не вийшла з групи. У вирішальному матчі наші футболісти проіграли єгиптянам з ліком 1-3. Каб вийти у плей-офф, білорусів задовольняла нічия. Гета і згуляла злий жарт з команди Георгія Кондратєва. Єгиптяніш, які від початку настроювалися тільки на перемогу і амаль увесь час володали ініціативою, своєї мети досягнули. Тим часом Беларусь зайняла 7-е місце серед олімпійських команд по узровню призових. Наприклад, коли б хлопці Георгія Кондратєва були більш удалими, то могли б розлічувати на 150 тисяч доларів за золотий медаль, 75 тисяч доларів за срібний і 50 тисяч за бронзовий. У виніку ж білоруські футболісти пакують валізки додому. П'ятий день Олімпіади і некоторые білоруські виніки. Александра Герасименя показала четвертий винік у попереднім запливі на 100 метрів вольним стилем і вийшла у полуфінал. Вікторія Чайка у стрільбі на дистанції 25 метрів зайняла 25-те місце і не пройшла кваліфікацію. А яхтсмен Миколай Жуковець, дякуючи 14-му місцю у гонці у класі RSX, піднявся з агульного 26-го на 21-е місце. Японский атлет доказывает, что взрослый не имеет значения, коли иде говорка про спортовое досягнение. Японец Хироши Хакетсу является самым старым удельником олимпийских гульнев. Ему 71 год. Хироши Хакетсу будет змагаться за перемогу у конным спорте. Нечекано у Лондоні розгорнувся бадмінтоновий скандал. 8 бадмінтоністок, яких винуватять у проведенні договорних матчів, дискваліфікували з турніра. Обвинувачені виставлені супроти спортовок з Китаю, Індонезії і Повднєвої Кореї. На думку чиновників з Міжнародної федерації бадмінтона, спортовки домовилися, хто кому проіграє, каб полегшити вихід у фінальну стадію споборництву. Глядачі, які увечері 31 липня присутнічали на матчах, освістали бадмінтоністок. Сочите за Лондонской Олимпиадой разом с Еврорадио. С вами был Дмитрий Кустовский. До побачення.
Дякую, Дмитру. И опошняя, еще одна, наиболее свежая новина за опошних хвилин. Будь-сам бы на суперок моему Суму и обергаючи Сум, сябры, выглядая на то, что есть первый белорусский медаль. Это степлая бронза. И завоевала ее Марина Шкерманкова у тяжкой атлетицы у ваговой категории до 69 кілограмаў. Больш падрабязная інфармацыя ўжо на нашым сайце хуткаеўрада.фм і еўрада.бівае, таксама ў далейшых праграмах. Гэта была праграма Еўразум з Лізай Кучаравай і Олегам Барцевічам. Бывайце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.